Mēs bijām izbraucienā pa Vecrīgu, proti pārbaudījām, kā ir ar vidas piemību Vecrīgā un konstatējām, ka, piemēram, ātrās ēdināšanas restorānā iekļūt cilvēkam ratiņkrēslā vai māmiņai ar bērnu ratiņiem ir diezgan grūti, jo uzbrauktuve ir būtībā trīsreiz augstāk nekā vajadzētu, tāpat arī vairākās ārā kafēnīcās. Terases ir nepieejamas, līvu laukumā toaletes bija absolūti nepieejamas, kā jūs pats teicāt, ir jābūt bez maz vai klinču kāpējam, lai varētu uzrāpties. Savukārt, teiksim, Rīgas Krievu drāmas teātris atkal bija ļoti labi pieejams. Vispirms gribēju lūgt pastāstīt īsumā par savu ikdienu, cik lielam plānotājam stratēģim ir jābūt, lai tiešām jūs varētu tikt uz tām vietām, kur esat iecerējis.
Pieminot par savu pieredzi, ja? Man ir 23 gadu ratos, es trāpīju tajā momentā, kad padomu savienība bija sabrukus, neatkarīgā Latvija vēl tik autiņos jau bija. Šajā starposmā, es saskaros ar to, katastrofāli trūkst speciālisti, zinoši speciālisti. Man bija tā sajūta, ka es Latvijā pirmais cilvēks, kurš trāpījis ratiņkrēslā. Principā dažā atsevišķi izņēmumi ir šobrīd, jā, bet kopumā aina nav mainījusies.
Taču eksperti arī saka, ka Latvija taču ir pievienojusies ANO konvencijai par invalīdu tiesībām, normatīvā bāze ir gluži laba, ir gan noteikti uzbrauktuvju platumi, gan slīpumi, bet kāpēc dabā papīros rakstītās normas nedarbojas?
Tā kā es teicu, likumdošana mums patiesībā, ja mums būtu tā, ko likums parādz, jā, mēs būtu noteikti pasaulē pirmajā vietā attiecībā par šiem jautājumiem. Vienīgais ir šis moments, kā saka, ka mums ir unikālā situācija, ka var likumu vienkārši neievērot. Vienkārši rupjā veidā ignorēt likumu.
Bet kā dārziņā ir akmens, tad jāmet?
Es domāju, ka tas viens no svarīgākajiem punktiem tās ir pašvaldību būvvaldes. Tie, kas reāli pieņem objektu eksploatācijā, kas reāli sastāda, kas seko šī būvniecības kontrolē būvniecības procesu Latvijā, tie ir pirmie un galvenie. Tā ir pašvaldība, lai es uzskatu, ka likumdošana, resursu instruments, ar ko es strādāt, ir ļoti labs, vai viņi tik vajag tik strādāt.
Kas jūsprāt, vai tas ir vairāk izpratnes vai naudas jautājums, vai pašvaldībās viss tiešām ir atkarīgs tikai no pašvaldības turīguma?
Nepiekrītu. Es zinu, ka, viens kolosāls pienākums Nīcas pagastā, kur pašvaldības sēkā uzbrūvēja, uzbrauktu, iebūvēja liftu, tur ir mūzikas skola pieejama, tur ir sociālais dienas pieejams, tur ir pašvaldība pieejama. To noties pašvaldība viņi startēja ar, Eiropas Savienības finansētos projektos un šo rezultāti panākuši. Attiecībā proporcionāli Rīgas pašvaldība un viņa iespējas, un šī Nīcas mazais pagastiņš, jā, kas to, es uzskatu, viņi izgradīja 10 reizes vairāk nekā dara Rīga, piemēram. Tas vairāk ir tādā šīs attieksmes jautājums, un runājot par finansi, ir palaists garam tā ļoti būtiski moments, ka, Eiropas Savienības finansētos projektos, vai tie visunam, vai tie ko būvniecība, vai tie tilti, vai kas tiek darīts būvēs, jā, tu šī obligātā, viena no horizontām prioritātēm nosaka, jābūt vidas piemībai, jānodrošina.
Labklājības ministrija taču arī bija izpētījusi, ka cilvēkiem ar kustību redzes un dzirdes traucējumiem nav pieejama lielākā daļa, jeb 80% jaunbūvētu un renovētu ēku.
Tieši tā, un ja mēs paskatāmies, ka tur tā nauda ir dota, tad izvirzīt šīs mērķis, kamdēļ, kas ar to jāpanāk, to Eiropas naudu, jā. Mums šobrīd daži objekti, par ko mēs esam izsnieguši jau prasību tiesā, un tiesa ir atzinuši, ka mūsu prasība ir pamatota.
Varbūt varat pieminēt, kur ir šie objekti?
Spilgtākais piemērs Mākslas akadēmijas jaunais korpus. Tur tieši projekts saucās vidas piemības nodrošināšanas cilvēku funkcionāru traucējumu mācību iestādē. Un pēc tam arhitekts stāst, jā, es zinu, ka tur 15 normatīvu pārkāpumu ir. Tā ir attieksme.
Bet kas reāli draud, ja ir šie pārkāpumi?
Šī gadījumā Mākslas akadēmijā var nākt pie 1,5 miljonu eiro, var nākties atmaksāt atpakaļ, ko viņi saņēma šie projekti ietvaros. Ir bijis jau pirmās ties sēdes, kurās šis jautājums, kas ir izskatīts pēc būtības, un kad uzskatu, prasība ir pamatota. Tiesa praksa ir tās pirmais precedents, arī šī tiesa praksa arī veidojas caur šo gadījumu noteikti, un tāpēc mēs tas ļoti svarīgi, kāds būs šis spriedums.
Bet var iedomāties, ka Rīgā aizbildinājums varētu būt tas, ka šeit ir ļoti daudz kultūru vēsturisko ēku, līdz ar to, ka kultūru vēsturiskās ēkās ir daudz grūtāk šo vidas piemību it kā ievērot, vai jūs tam piekrītat?
Kas ir viegli, bet tas nenozīm, ka tas nav iespējams. Mūsu organizācijas iestājas par saprātīgu pielāgojumu. Mēs neiestājāmies, ka ēkai vajadzētu nograut kaut kādu fasādu, lai kaut tur ielikt kaut kādu pacēlāju. Un kā no konvencijas, tāpēc ir arī nosaka, teiksim, attiecībā uz kultūras pieminekļiem, viņi nosaka, ka kultūras vēsturisks status ēkai nav par iemeslu, lai neveidot pieejamu vidi tur.
Bet parunāsim arī par slimnīcām. No šā gada 1. janvāra bija tā, ka noteikts, ka visām ārstniecības iestādēm bija jābūt pieejamām, to paredzēja likums, taču īspirms likums spēkā stāšanās veselības ministrija prasīja grozījumus uz laiku atlikt spēkā stāšanos. Kā jūs uztvērāt šādu signālu?
Neiedomājieties, teiksim, ja 4 gadus uz to gāja, un tagad pēkšņi tas termiņš ir beidzies, un tagad pēkšņi attapās, vai mēs tagad neko neesam izdarījuši. Tur arī runāja par veselības inspekcijas darbu šajā jomā, kas ir atbildīga par šo iestāžu darbību, teiksim, kontroli, jā. Tur ir tas, viņi visu laiku, entos gadus ir pastījuši uz to papīru, ka, teiksim, no klienti saka, jā, mums ir visi piemes, visi kārtībā. Nevajag braukt neko skatīties, un viņi nav arī braukuši, nav skatījuši, nav parabaldījuši. Ir ļoti skaidrs, kas ir vainīgs, kas ko ir parakstījis, kas par ko ir atbildi. Tie, kāpēc nevis netiek savs pie atbildības, tad mēs labāk izmainīsim, varētu vēl kāds 10 gadus neko nedarīt.
Bet kā tad būs jādara?
Patiesībā tas ir ļoti labs moments, ka mums tomēr, es atnācu, ka mums stāv aiz muguras Eiropā. Latvija valdība, kā tāda varētu daudz filozofiet par tiem, kā tāda, bet ir Eiropas normas, normatīvi akti, kas nosaka, ka, teiksim, atkāpties vairs nevar, pasliktināt situāciju nedrīkst pieņemt normatīvas aktus, kas pasliktina šo esošo situāciju. Līdz ar to šeit šī gadījumā visības ministri nolēdz pretrunā ar Eiropas normatīviem aktiem. Nu, it kā, teiksim, to šobrīd atliekos tā kā uz jūliju, tas arī tu ir tās termiņš jau ir beidzies, jā. Ir kaut kādas vietās, kur pārspildēti deksmi izrāda, teiksim, ir bijis kaut kāds Ventspils aptiek, kur duru izmērs burtiski pa pāris centimetru atpaliek no normatīviem, jā. To taisam ciet. Aizbrauksim uz Stradiņiem. Milzīgs monstrs, nepiemi korpusi, tolets nepiems. Tur viss kārtībā.
Bet varbūt varat pastāstīt, kā tad ir, kā cilvēks ar invaliditāti var apmeklēt ārstu slimnīcas, ir tad jāizvēlās?
Nu jā, no principā lielākā sāpe tā, protams, ir Stradiņa. No vienas puses tur apkopot ļoti labi tādi speciālisti, un ja cilvēks ved no kaut kas no reģioniem ar ārtās palīdzības mašīnu, viņi ved uz Stradiņiem. Un man pašam bija bijušas vairākas reizes tādas pieredzes, ka man ir, tiksim, krīzes situācija, man ātrēm aizved uz Stradiņiem, ieliek nodaļā, tur kaut kādā sašpricē, ka jā, tur jā, dakt nākušā diena, nu, pa krīzi pāri, bet daktirs saka, vajadzētu to kāds pāris dienas palikt mūsu uzraudzībā, un tam es saku, bet es skatos, a to lišķi nav pieejams. Nu, jā, daktirs, jā, viņš saka, viņš paraus pēc, nu, jā, es tur neko nevaru darīt, ko es daru, es ņemu taksi un braucu mājās, viss. Nu, tas vienkārši akmens laikmets. Un veselības inspekcija pieļauj, ka šādas monstras strādā šādā formātā Latvijā. Es atvainojos. Kur nu vēl tālāk?
Bet kā tad reāli tā situācijas tiek risināta slimnīcā, ja tur taču noteikti diezgan bieži nonāk cilvēki ratiņkrēslā?
Tur ir tā lieta. Nē, teiksim, es zinu, ka man viens draugs, viņš teiksim, viņam bija nieru operācija vajadzīga, bet no kaut kādu plānvietu viņš atlik, jā. Jo Stradiņos, teiksim, uroloģiskā nodaļā, nu, tur tolic nav pieejams. Viņš saka, nu, kaut kādā, kam ir svelku. Šobrīd tā cilvēku vairs nav. Nu, tur cits vēl, tur viņam komplikācijas bija, tas tāda lieta. Bet, nu, tam pie mūsu ārsti cilvēku.
Vai ģimenes ārstu prakses aptiekas tās arī mēdz būt nepieejamas, vai tur problēmas ir mazākas?
Dažas gadus atpakaļ mēs uzklām tēmu aptiekas, jā. Ņemam, vien kā noteikums 60 tie, kas nosaka, teiksim, ārsticības iestāžu pieejamību. Un balstoties uz to, mēs sākam strādāt pievirsties aptiekām. Šobrīd, teiksim, aptieka jautājums ir būtiski uzlabojies valstī. Savukārt, bez aptiekām ir ļoti daudz poliklinīku, ģimenes ārstu prakses un tamlīdzīgi. Ja kaut kādā lielpilsētā, man ir kaut kāda alternatīva. Es, piemēram, Rīgas ietvaros, es nomanījis 3 ģimenes ārstus, kam arī spēdzot esmu atradis risinājumu, kur ir gan pieejams, gan kvalitīvs ārsts speciālists, par ko es esmu ļoti priecīgs, jā, no, ja es atradis. Bet to varu izdarīt es, teiksim, ar savu pieredzi, ar savu, teiksim, bet ja cilvēks nonāca krīzes situācijā, ka viņam vispār viņš nesaprot ne rīt, ne vakaru, viņš šādā stavoklī viņa jāmeklē, pie kāda ārsta tikt, kaut kur iet strīdēties, skaidroties ar ierēdņiem, tas neiespējami.
Bet, piemēram, vietās, kurās ir izbūvētas šīs izbrauktuves pie, piemēram, veikaliem, esat arī kādreiz saskārušies ar formālu pieeju, piemēram, es esmu dzirdējusi, ka mēdz būt uzbūvēta tāda uzbrauktuve, labi nostrādāta, bet, kad, teiksim, cilvēks riteņkrēslā vai arī māmiņa ar ratiņiem dodas augšup, izrādās durvis veras uz otru pusi tieši sejā un teiksim, tas ir absolūti nefunkcionāli, drīzāk pat varētu kādu kaitējumu nodarīt. Jums arī kādi piemēri?
Jā, tādu piemēri ir ļoti daudz. Ir tā, nu, teiksim, šī šķietamā vidas pieejamība. Mēs tā pa gabalu, nu, kādreiz sabiedrība arī runājot ar, nu, vispār sabiedrība uzrunājot, kā tādu mēs saskaramies viedokli. Kā, bet tad tur ir sabūvēti uzbrauktuves, tur visādāk pacēlēja salikt, mēs redzam, jā, to, ka sabiedrība redz. Red, liekas, kaut kas viss notiekas. Tiek radīts šī, tas iespējas, ka notiek ļoti tāda vētraina darbība šajomā. Rezultāts kā tāds ir šī šķietamā vidas pieejamība.
Bet ko tad jūs darat? Jūs arī kādām iestādēm par to ziņojat?
Nu, kas attiecās man medicīnas iestādēm, mums ir šī sistēma atstrāda, ka mēs sniedzam nu, iesniegumu veselības inspekcijai, un viņi spiest rīkoties.
Bet jums arī ir zināms, kā viņi ir rīkojušies?
Attiecībā pa dažiem veselības centriem, Gulbielu laboratorijām, tam zinām, objektiem, kur šobrīd nu, arī tiesa process ir bijis iesākts, jā, arī tādā veidā, kad nocivās. Jā, un sieviete ratiņkrēslā, teiks, nu, ne viņa pasaka no asins analīzes noņemsim uz zīles, nu, tas ir absurds.
Piemēram, kad jūs vēlaties vērsties ministrijās, kaut vai ar saviem iesniegumiem, vai jūs tajās vispār tiekat iekšā?
Nu jā, tā arī tāda lieta, teiksim, mēs zinām, ka, teiksim, likums nosaka, teiksim, ka valsts iestādēm institūcijām jābūt pieejamam. Mums tas pilks piemērs bija ar kultūras ministriju, kurai, teiksim, kā ir viena no, kurai vajadzētu kontrolēties šo vidas piemības to risinājumu ieviešanu valstī kā tādā absolūti nepieejams un izpratnē par pieejamību arī tādu, nu, pie mums jau neviens nenāk. Bet to, ka nevar tikt pie viņam ratoties, pat to viņi neizdomēs.
Tad varbūt pavisam īsti pastāstīt par to mobīlo aplikāciju, ko tā dos?
Nu, nu šiem gadiem, attiecībā, tas, ko mēs esam sapratuši, viens ir runāt par šo, to, kas nav izdarīts un analīzes, bet no otras puses vērst uzmanību uz pozitīviem piemēram. Šiem gadiem, mēs veidojam šo mobīlo aplikāciju, kas informēs cilvēks, teiksim, nevis par to, kur kaut kas nav izdarīts, bet par to, kur ir labi piemēri, kur ir izdarīts, kur tiek, mēs esam gaidīti, atvērti, vai tā būtu medicīnas iestāde, kafejnīca, cirks vai vēl kaut kāda izrādes, atpūtas vieta vai arī tā publiskā tualete, kas ir visiem ārkārtīgi svarīgi, jā. Un varbūt arī tie, kas vēl šobrīd domā, būt pieejami, veidot savu uzņēmumu pieejami vai ne, varbūt pavilksies un tomēr, lai būtu šie datu bāze iekšā, lai... Jo tie ir reāli klienti, tas ir ienākumi arī uzdevumi.
Tā būs bezmaksas aplikācija?
Jā, tā būs bezmaksas aplikācija, viņa būs krievu, latviešu, angļu valodā, spāņu, arī kataloniešu, jā. Un mēs arī ietversim datus arī par Lietuvu un Igauniju, mums ir sarunas jau sadarbība veidojas ar partneriem. Tas ir bezbudžeta projekts, tā mūsu paša iniciatīva, tiksim, sadarbībā, un tā mēs viņu veidojam, un tā mēs gatavojam izveidot un dot sabiedrībā, lai labi lietojas, lai labāk dzīvojas.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.